Ar norėtumėte pasakyti mokytojo dvasinį žodį? O, jau yra konkurencija. Prašau, Nijolė.
Tiek mokymuose, priekymuose, tiek algimanto mokymuose, tiek ir šiandien nuskambėjo, kad į mūsų gyvenimą žiūrės kiti, kas gyvenime nestebėsis ir norės žinoti, kodėl tai. Aš vis pamastydavau, na kaip čia taip gali būti, aš paprastas žmogus, gyvenu paprastutį gyvenimą, kas čia gali į mane taip jau ir pasižiūrėti. Bet iš tikrųjų, tai yra tiesa, į mūsų žiūri jau dabar. Man atrodo, kad mes dar visi esantys patys ir nepastebime, kad jau gyvename tikrai kitaip.
Mane patu!
Nes, kai sirgo mano vyras, aš dažnai važiuodavau į Kauną mikroautobusiuku. Kartu dažnai važiuodavo jauna našlė, auginanti dvi dukras. Aš nežinojau, jinai mane irgi šiek tiek žino, bet ji gyvena daug toliau nuo manęs. Ir mes pasisveikintavome tiek. Vieną kartą jį prisėdo prie manęs, mes pasikalbėjom važiuodamos, grįždamos taip pat pasikalbėjom. Po to vieną dieną ji atėjo pas mane į namus ir sako, žinot, aš atėjau, gal jums ir bus keista, bet aš visus tuos metus važinėdama jūs stebėjau. Kaip jūs po 12 operacijų turinti tokį sunkų ligonį, nedarot iš savęs aukos, nesiskundžiat, nedėjuojat, neverkšlenat, atrodo, raminat dar ir kitus, su kitais kalbėdama, kurie dėjuoja. Kaip taip yra? Iš kur jūs turite tų jėgų ir stiprybės? Aš sakau, iš Dievo rojaus trejybės. Ateina jėga, stiprybė, todėl, kad aš tvirtai pasitikiu. Ir klausia, kaip tai? Ir aš jį papasakoju apie Eurantijos knygą, apie Jėzaus kalbų jums vėl, apie akimirkos amžinybę. Ir jinai sako, bet tai kaip, iš kur? Aš jį papasakojau labai, taip, nu, nedaug, bet nenorėdama jos išgąstinti. Ir sakau, aš tau padovanosiu, Jėzaus kalbu jums vėl, jeigu tu įsivesi skaitydama, ateik pas mane. Nes bus naujų terminų, naujas požiūris. Ir ji pradėjo ateidinėti. Mes pasikalbam. Ir dabar praeitą savaitę jinai sako, žinai, aš taip sustiprėjau, aš taip sutvirtėjau, aš tą knygą skaitau, ji manęs negąstina, bet man reikia ją skaityti garsiai. Aš pradžioj skaičiau ją negarsiai tylomis, dabar skaitau garsiai visų garsų. Skaitau po vieną dokumentą, visą galvą, sakau, taip ir reikia, daugiausia klausimai. Ir mes tuos klausimus pasprendžiam, kai jinai ateina. Ir išėdama sako, žinai, man taip stipru, kai aš ateinu, pabendrauju, aš net savo dukrą dvyliktokę pradėjau mokyti ir aiškinti taip, kaip kalbu su tavimi. Man buvo tikrai džiugu, reiškia tikrai mūsų gyvenimą tą kitokį, kokį mes jau gyvename dabar mąstu. Tai tik tiesa.
Ačiū. Kas dar turi savo mokymą? Vietoj.
Ne tik tai tie, o mes tie. Iš tikrųjų, tai labai daug pasakė ir aš labai panašiai pradėsiu savo mokymą. Aš norėčiau atkreipti visų dėmesį šiandien į tuos nuostabius dvasios apreiškimus, kuriuos mes, su kuriais mes jau susipažinę esame. Tai yra iš tiesų labai nuostabu, kada juos studijuojant ir štai vat perskaičius kažkokia tai vat vieta tuose apreiškimuose, tau pačiam įvyksta toks suvokimas ne tik tai iš to, ką tu perskaitai, bet ir giliau, tada gali tu giliau pamatyti Ir tai yra pagalba iš tų nuostabių dvasinių apraiškimų. Dabar aš skaitau Jurantijos knygos ketvirtąją dalį. Ir ten yra toks epizodas, vat, kurį neseniai perskaičiau, kada Jėzus iš Nazareto pakviestas 5 žymių žydų keliavo į Aleksandriją ir jie jam pasiūlė tapti, jam pasiūlė gyventi Aleksandrijoje ir tapti žymių mokytojų, žydų žymių mokytojų. Ir Jėzus atsisakė šitos garbės jam. Tada tie pirkliai, atsisveikinant jam, ištiesė piniginę pilną pinigų, kaip pagarbos ženklą, ir kad jisai apmokėtų išlaidas, kurias patyrė keliaudamas. Ir štai, vat, kas mane sužavėjo, kad Jėzus jiems tarė, kad Juozapo namai niekada nepriėmė išmaldos. Ir vat, kol būsiu sveikas aš, kol mano rankos bus stiprios ir kol mano broliai galės dirbti, tol niekada nebus taip, kad bus priimama išmalda. Čia savai žodžiais. Aš pasakiau. Ir tada aš gal, tada pirmą kartą, va, ir šitiek metų, kai pagalvoji, žmogus, tu turi tai suvokti jau, bet mes mokomės. Ir aš tik tada pagalvoju, kaip viskas yra dabar iškreipyta. Ir kaip skiriasi dabartinis žmonės gyvenimas nuo Jėzaus pasakytų šitų žodžių. Dirb duona, užsidirb pats. Vadinasi, kaip viskas iškreipia, lošimo namai, labdara. Žmogus gyvena, iš tikrųjų taip yra, kad žmogus gyvena galvodamas apie lengvą pinigą. Ir iš tikrųjų, mažai yra žmonių, kurie galvoja, kurie sąžiningai dirba ir su to mąstysime, kokią Jėzus pasakė. Pats turiu dirbti duoną. Iš tikrųjų, tai, dėl to tai yra, iš tikrųjų, tai yra labai liūdna. Mane žavi Urantijos grupę lankantys Urantai. Tikrai labai jai žaviuosi. Kada jie savo žodžiais, dabar nagrinėjantys Urantijos knygą, jie turi pasirašyti tai, ką suvokė, ir savais žodžiais tai aptarti. Ir kiek jie, vat, kad klauso įrašus Urantijos grupės, tas žinot, ar ne, kaip jie kartojasi, tą patį du kartus sako, miksi. Žodžiu, tai yra nuostabu. Šitos pastangos jų aš negaliu atsižavėti. Būtent tas mane vat, ir žavi, kada jie, nu, tas stengimas iš žmonių jauti. Ir raustrybės aš esu gyvoji šventovė. Tie nuostabūs Urantai, Urantijos grupėje. Ir mes, apskritai mes visi, tai esame tie, ta stiprioji dalis viso žmonijos, kad ką padarysi, kad mes nesuvokiam to, ką suvokiam tik tai perskaitę Urantijos knygą ar dvasinius apraiškimus, bet tai yra didelis laiptelis kiekvieno iš mūsų to menkučio žingsnelis po žingsnelio suvokimo. Mes esam tie pirmieji, po mūsų bus kiti, kurie giliau suvoks. Žodžiu, mūsų pastangos yra ten tokios svarbios ir aš linkiu visiems mums, kaip pradėjau mokymą, taip ir pabaigsiu, gilinimuosi į dvasinius apraiškimus, nes neužtenka vieną kartą perskaityti. Aš asmeniškai tenai tiek atrandu, mane taip sustiprina, kad aš pagalvoju, kaip galima paėmus tokį nuostabų dvasinį apraiškimą, paskui dar gilintis kažkur tai ten, nu neišeina, nes mes šitiek darbo turim ir tos informacijos, jos yra tiek daug, kad mums šitam gyvenime, kitam gyvenime, ir visam žinybė, žodžiu, tai yra darbas, ir aš linkiu mums visiems to nuoširdaus, kasdienio darbo, kad mes tabulėtumėm ir taptumėm stipresniais, nes yra tų sunkių akimirkų, ir man jų būna, ir labai daug būna, Bet tada dar labiau norisi kreiptis, į kurie yra rūstybė aš esu, jie dar labiau sustiprina, kad tada galėtum čia pasakyti tą žodį ir stiprybės mums visiems.
Ačiū tau. Kūrėjas taip sumanęs, kad evoliucija tai yra kaip saldainis. Jis saldus ir tada pritraukia tą liežuvio receptorių, kad jis nori dar. Bet jeigu per daug būna, tada atsiranda negalavimas. Organizmas priešinasi. Tuo tarpu evoliucija yra sumanyta irgi taip, kad kada tu lyšteli gyvai dvasioje bet kokio teiginio gelmės, tu nori dar plačiau, giliau suprasti ne tik tą teiginį, bet kas yra šalia to teiginio platesnis kontekstas. Ir tave tada domina net ir papildomi šaltiniai. Juk Urantijos knyga apreiškė apie daugybę materialių dalykų, kuriuos studijuoja mokslas. Bet kadangi mokslas nesidomi dvasiniais šaltiniais, jis domisi tik tai materialiais faktais ir argumentais, kuriuos gali patvirtinti materialiais bandymais, tai tada atsiranda susidomėjimas, tai kągi mokslas ten veikia? Kodėl jo tokie? Tada tu imi krapštyti tai vieną kažkokį tai mokslo segmentą, tai kitą, kad pamatytum jų ribotumą ir kodėl jie atsimuša į akliną sieną ir nepramuša tos sienos, kad pasiektų Urantijos knygos apreiškimo tų teiginių gelmę, net ir kas susijęs su energija, materija, fizikiniais, cheminiais procesais. Va dabartiniai įvykiai pasaulyje parodo, kiek aš buvau teisingas savo paties atžvilgiu, kada pradėjau studijuoti Koraną prieš 20 metų, Mohamedo gyvenimą. Bet jie man dabar praverčia, kada žinau, kodėl taip yra, ką duoda jiems Koranas. Vat ir duoda tą savižudį, kuris sprogdina, nes Korane buvo, ten sūros yra. Tai vat sūros, viena iš sūrų, taip pat teigia, kad vat tik tai musulmonai, jie yra tikrieji tikintieji į Alachą. O tai Alachas tai yra Dievas arabiškai. Kodėl jie nepripažįsta kitų? Todėl, kad net ir neteisinga pripažįsta trejybę krikščionis. Pripažįsta tokią trejybę, kurios iš tikro nėra. Nes Jėzus nėra iš trejybės, o šventoji dvasia iš vis nesmuo. Tai jie net negali būti iš vis jokioj trejybėj. Tai šitogi nežino to niuanso nei krikščionių sektantai, nei musulmonai. Tai vat jų samprata, tie, kurie pripažįsta trejybę, jie neturi tikro Alacho, nes Alachas visagalis. Ir jam nereikalingi padėjėjai, kad dar atsirastų ten kažkoks Dievo sūnus, kuris, na, padėtų jam. Tai koks jis visagalis, jeigu dar padeda? Tai va dėl to jie atstumė kitus tikėjimus kaip netikrus. Ir todėl nužudytas kitatikis vardan Alacho, tai nėra nuodėmė. O jeigu tu dar vardan Alacho paukoji savo gyvybę, tu kaip pranašas Mohamedas iškart patenki į rojų. O rojuje vynas, moteris. Mes aprašinėjate. Tai kas tai yra? Tai va tie malonumai, kurių nepatyrė šitam pasaulyje. Na tai ko man čia bijot žūt? Aš eisiu tiesiai į rojų ir ten atsigriepsiu. Ir kai tokia nuostata, o juk islamo valstybės, kuriuose vyraujantis yra šariato įstatymas, tai religijos įstatymas, ne pasaulietinės valdžios įstatymas, tai viskas yra pagrįsta per tą Korano nuostatą. Jos skleidimą nuo pat mažumės. Ir tokioj aplinkoj užaugęs nuo pat mažumės vaikas, jisai visiškai kitaip masto, nes jiems tai yra privalu 5 kartus melstis kasdien. Kodėl? Ot kada Mohamedas iš pradžių ėjo kaip Kristus su meile, tai jo nieks netikėjo, iš jo šaipėsi visi. Jis Mekoj gyveno, jo tėvas buvo mečetės valdytojas. Jis dažnai būdavo Mekoj, matydavo tas besimeldžiančiųjų gausybės. Tai vat šitas kelias neatnešė jam pripažinimo. Jį net iš Mekos išvijo, kaip jokdarį. Ką jis čia dabar savo galvoja? O paskiau Medinos delegacija per Ramadaną atvykus, jau tada būdavo Ramadanas, per kurį turėdavo aplankyti Meką. Ir vat Medinos delegacija išgirdo apie pranašą išvytą iš Mekos, kuris netoli apsigyveno savo pašiūriai. Susitiko su juo, sako, ar tu esi pranašas? Tai pranašas. Tai vat jeigu tu vat skelbi šitos mokymus, o jis ten paaiškino, panašiai kaip Kristus, irgi su meilė, su visko, su šviesa. Tai sako, jeigu mes tave pasikviesime į Medinos miestą, ar tu sutiks atvykti? Sako, sutiksiu. Tai sako, mes grįšim po Ramadano į Medinos miestą, paklausim kitų genčių, ir jeigu jos pritars, mes tave pasikviesime kaip savo pranašą, jeigu Meka tave išvyjo. Nu ir jie kitais metais per Ramadaną vėl atvažiavo pas jį, atjojo, atvažiavo. Ir, žodžiu, nusigabeno jį į Mediną, jis tapo tenai pranašu. Bet kol jisai ėjo tuo pačiu šviesos ir meilės skelbimo keliu, o jis pats buvo neraštingas, Mohamedas, bet jis daug klausą išlavinęs ir būdamas imlus dvasioje, jis girdėjo daug karavanų, keliauninkų, pasakojimų, tiek žydų, tiek įvairių krikščionių, kadangi tai 7 amžius jau po krikščionybės, po Kristo. Žodžiu, jisai daug girdėdamas iš tų pasakorių skelbdavo kitiems. Bet nieks jo neseka ir ten pradėjo šlubuoti jo įtaką. Tada jis pradėjo skelbti. Aš gavau apreiškimą. A jis sirgo epilepsiją. Ir va po priepuolio jis sakydavo, aš gavau iš Allaho apreiškimą. Ir jis pasakė, per Ramadaną, kada buvo sumanimas tarp genčių visą mėnesį, kol vyksta Ramadanas, net ir priešiškų genčių per teritoriją keliaujančių neliesti. Neužpuldinėti. Ir va jis sako, pulsim vilkstinę su prekiam keliaujančią per mūsų teritoriją. Jis sako, Ramadano mėno, net karo vadai genčių pasakė, negalim. Sako, aš gavau iš Alacho apreiškimą. Jeigu vardan Alacho užpult, tai nebus nuodėmė. Užpuolė turtai, patys į rankas patenka, bet Mohamedas buvo ir gudrus, ir to pačiu toli matantis. Jis belaisvių nenaikindavo, ką darydavo anksčiau. O jis palikdavo juos vergais. Tiesiog dirbo įvairius darbus. Ir jo belaisvė būdavo dėkingi ir nuėjo gandas, kad Mohametas, jų pranašas, išsaugo gyvybę. Net ir belaisvėms. Žodžiu, aš čia vedu prie to, kad va dabar aš matau, ten buvo vienas epizodas, ką jis iš Mohameto gyvenimo prašymų, kad kai jam parodė, kaip jis sakė, aš buvau rojuje, tai aš dabar žinau, vat iš Urantijos knygos, jam buvo parodyta projekcija, minties derintų. Ir jis derėjasi su Dievu. Jam pasakė, 50 kartų melstis, kai tu sugrįši iš rojaus, tu turi pasakyti, 50 kartų melstis per dieną. Nu ką, tu sako, nieks nesimels. Tai sako, tada 20 kartų. Ne, nesimels niekas tiek. Tai tada 5 kartus. Ir jau Dievas daugiau nenusileido. Net ir tai sakė, kad per daug 5 kartai kasdien melstis. Bet užfiksavo, reikia melstis 5 kartus, tai pasakė Mohametui Alachas. Ir tas jau sūroje užfiksuota, jeigu moko Koranas, tarp kito, kada buvo Mohametas, jokio Korano nebuvo. Jis tuos gaunamus vadinamuosius apreiškimus, kurie atėdavo iš jo pasąmonės. Kad iš pasąmonės, tai va, toks rodo apreiškimas. Pradėjo priekaištauti karo vadai, kad tu čia dabar, reiškia, turi tų žmonų, musulmonai tik 4 gali turėti, o tu turi jau daugiau. Jis sako, aš gavau iš Alacho apreiškimą. Musulmonam po 4 žmonas, o pranašui kiek nori. Žodžiu, tai rodo, kad iš pasąmonės eina tai, o ne kad iš kūrėjo, kad vienodai mylinčio visus. Ir va, kadangi jis buvo neraštingas, nemokėjo rašyti, tai jis turėjo mokinį Nataną, kuris užrašydavo. Bet jisai pradėjo girtis smukliai. Sako, nu va, pranašas diktuoja mano apreiškimus, bet jisai pats neraštingas, jis negali perskaityti, ką aš rašau. Ir jis nežino, jis diktuoja vieną, aš užrašau kitą. Ir kada šitie gandai pasiekė Mohameto ausis, jis tą mokinį išvijo, paėmė kitą. Tai vat, kol jisai buvo gyvas, jokių nebuvo vaidų, jį paėmė, kadangi vis grobdavo tos karavanus, jis pradėjo skelbti karo žygius. Vat tada, kas buvo pirmoji daly, kai jį išvijo panašu į Jėzaus kelią, tai dabar palyginkit, karo žygiai, ar Jėzus galėjo, kada jis net pinigų nepaėmė iš tų atvykusių iš Aleksandrijos ir kviečiančių ten steigti jo akademiją ar tą to centro pačiu vyriausiu vadovu. Tai va, jau pakeista taktika, pradėjo nešti turtus materialų, turtai materialus, iškart pradėjo remti tokią nuostatą ir karo vadai, o ne burbėti prieš jį, kad va, čia mes einam paskui tave, bet skurstam ir neturim iš ko gyventi. Anksčiau buvo geriau, kol tu nebuvai mūsų pranašas. Tada jis pradėjo matyti, kad aha, tai tas kelias geriau, tai vien karavanų užgrobinėti, tai čia menka turtų tas gyvasis kanalas. Reikia skelbti karo žygius į priešingų genčių teritorijas, užgrobti jas. Ir kada laimėdavo tos karus, tai kitos gentys labai dažnai pasiduodavo vien iš baimės, kad kariuomenė juda prieš juos, vedama pranašo, o ten, kur pranašas, ten Alachas. Beprasmiška priešintis, Alachas vis tiek su juo. Ir atsiduoda viską. Tada pranašas sako, aš gavau iš Alacho apreiškimą. Kadangi nebuvo nei vienas žuvės, turtai pateko visi, anksčiau būdavo 50% pranašui turtų, 50 karo vadams. Belaisviai taip pat. O čia be šūvio, be nieko. Visi turtai turi patekti pranašui. Kadangi čia Alacho galia nugalėjo, o ne jūs karo vadai. Bet jis buvo geranoriško širdies, kaip dovanodavo gyvybę karo belaisviams, taip jos turtus remdavo kitus, atiduodavo, jis nesaugodavo savo. Pabaigoje, kada jis jau iškeliavo, tai ten nebuvo aišku, kiek jis turėjo žmonų. Vieni sako 9, kiti 14, kiti 22, žodžiu, nėra to tikro skaičiaus. Ir pasirodė, kad jisai turtų nebeturi. Nėra turtų. Beliko tik ten, kur gyventos jo žmonos namelis. Viskas išdalinta. O kas toliau? Ką toliau daryti? Nebėra to pranašo, kuris suvienydavo ir jo žodis lemdavo viską, o dabar visi atsirado lygus. Be to vienintelio, prie kurio šlėjosi kiti. Ir tada vienas iš karo vadų, kuris buvo gudresnis, jis surinko tuos užrašytus atskirus vadinamosius apreiškimus, kai anksčiau net karo vadai sakydavo, tu paneigi tą, ką anksčiau sakėjai. Irgi kaip iš lapo gavai, kadangi nėra užrašyta, surinkta į vieną vietą, tai kiti, būdami su juo dažniau, pamatydavo, kada jis prieštarauja. Anksčiau savo išsakytiems teiginiams. Tai mat, jis surinko visą tai, kiek jis galėjo surinkti, sudėjo į vieną vietą, taip atsirado Koranas. Užrašyta vata jau surinktų visų vieno iš genčių karo vado. O kadangi jis turi tą Koraną savo rankoje, nu tai kiti karo vadai nebedryso jam pasipriešinti, reiškia, jis dabar turi vadovauti. Ir jis tapo tada paveldėtojų pranašo galios. Tai vat kada aš pradėjau domėtis ir Bhagavad Gita, studijuoti ją, ir Koranu, ir Mohameto gyvenimu, kad palyginti, kuo skiriasi Mohametas nuo Kristaus, mormonų šaltiniais, mormono knyga, ir paskiau dar neišversta lietuvių kalba, Juozapo jaunesniojo pranašo apreiškimų knyga. Tai vat visa tai praverčia dabar, kada yra viskas tiek sujaukta, bet jau akivaizdžiai sujaukta ir matosi, vat, kas vyksta Paryžiuje ir kas vyks kituose kraštuose. Todėl tai, ką duoda Urantijos knygos teiginiai, apreiškimų kitų teiginiai, jie duoda tą tikrovę plačiausių kontekstu. Bet kad suprastum va, tų aklų ir tamsių veiksmų priežastis, tau reikia pažinti tų aklų ir tamsių mūsų dvasios brolių ir sesių šaltinius. Nes be jų, va, kaip tu suprasi, kodėl taip yra. Tada tu ir turi studijuoti Koraną, Bibliją, Saivabos mokymus, ar Mormono knygą, ar Bhagavad Gita. Tai yra dvasinio mokytojo kelias.
Kada nors. Labai trumpai dar papildysiu ir Algimantą. Tie iškreipti šaltiniai, kaip va Koranas, apie, mes tai turim Urantijos apreiškimą, kaip Rimantas sakydavo, groblus turim kūrinijos, visą sistemą, kaip veikia, kad ir su kompromisais kai kuriais, bet Koranas skelbia, kad tas, kuris vat, žuvo už pranašą, už Alachą, tas eis tiesiai į rojų. Tai įsivaizduokit, kada bus pažadinti ir jie nebebus rojuje, o bus pirmose prikelimo pasauliuose, kokį jie patirs nusivylimą milžinišką. Nei mergelių, nei vyno, nei rojaus ir dar neaišku, kada tas rojus toj perspektyvoje bus. Va tai galbūt tai irgi yra to išsakyto Algimanto teiginio, kad absoliuti dauguma jau prikelta nepriima ir atstumė šitą kelią. Koks bus dvigubas nusivylimas, katalikas eilinis, jisai tai žino, kad dar tas ritualinis, kad dar yra skaistykla kažkokia, tai kad negrėps iš karto rojui už odėgos. Jisai pasiruošęs yra jau šičia žemėje, kad kažkas dar jau laukia tarpinis kažkoks variantas. O kokį nusivylimą patirs musulmonai? Ir ypač kada jiems bus parodyta, kaip jie neteisingai elgiasi, žudydami kitus.
Ačiū. Sėdėm prie arbatos jau. Šiandien konkurencija didžiulė. Mano tėvė, amžinasi sūnau motina broliai, begalinė dvasia motina sesė, aš esu. Ačiū tau iš šį maistą su meilė patiektą. Te pasiekys kiekvieną fizinio kūno lastelę tavo gyvybinę energiją. Kad šitas materialus pavidalas, tavo materiali šventovė, visada būtų sveikas ir stiprus. Ir pasirengęs kurti gėrio veiksmus, kada jame esanti tavo padovanota dvasinė asmenybė ir atsiverusi tau, suliejusi savo valią su tavaja. Ir trokšta veikti kaip bendra kūrėja su tavimi, būdama tavo sūnus ar dukra ir pasinaudodama tavo suteiktą laisvą valią. Visų labų. Manau, jie valia, kad būtų tavoji. Amen.